Þá tekið fyrir 32. mál kirkjuþings, tillaga til þingsályktunar samskiptastefnu þjóðkirkjunar. Málið flutt af biskupi Íslands sem hefur framsögu.
Forseti, hér enn ein stefnumörkunin og sem þið kannist nú við því að þetta mál var lagt fram til kynningar hér á kirkjuþingi í fyrra og það var þannig að á kirkjuþing 2009 fól kirkjuráði að skipa starfshóp sem móta skyldi samskiptastefnu sem tæki til grunngilda og markmiða samskipta starfskirkjunar í sóknarprófastæðum og á landsvísu og skyldu drög að stefnu líka fyrir kirkjuþingi 2010. Í starfshópin voru skipuð séra Kristín Þórunn Tómasdóttir, séra Örbarður Jónsson og Steingrímur Sævar Ólafsson, ritstjóri og með þeim starfaði Árni Svanur Danielsson, verkefnisstjóri. Starfshópurinn kynnti sér samskipta starf í nágranna kirkjum og kirkna samtökum og studdist enn fremur við stefnumótum þjóðkirkjunar 2004-2010 og skýrslu samband kirkju og fjölmiðla sem lagðar fyrir kirkjuþing 2008. Þannig að sjá það forsagan er nú nær svolítið aftur. Starfshópurinn setti sér að markmiði að draga fram forsendur samskipta starfs kirkjunar og setja niður leiðir sem miða því að styrkja samskipta menningu í þjóðkirkjunum og gera innr og ytri upplýsingamiðlun markvísari. Nú starfshópurinn byggði vinnu sína á þeirri sín að öll vera þjóðkirkjunar byggir á samskiptum og gagnvirkri miðlun, boðun, málsvörn og þjónust á sér stað fyrir samskipti. Nú síðan er hérna eru hér orðum sýnina, hvernig kirkjan vill að líti sig á sig innan frá og utan frá og að öll kirkjuleg miðlun er að stuðla því að byggja þessa ímynd upp og styðja við hana. Það eru grunngildin sem stoðirnar sem miðlun kirkjunar hýlir á. Það eru markmiðin sem innihalda vörður og leiðinni til samskiptar vænnar kirkju sem miðlar erindi sínu markvist inn á við sem út á við. Það er vísað til þess að kirkjuleg samskipti eru verkefni allra starfsmanna kirkjunar, ekki bara upplýsingafulltrúa talsmanns eða biskups í anda hinna lútersku hefðar en stöðu kirkjunar, að þá fer samskipta starf þjóðkirkjuna fram hvar sem hún er starfand og er ávart í fáu manneskjunar, segir það. Nú, hér kemur síðan mynd á það að megin hlutverk samskipta og upplýsingasviðs þjóðkirkjunar eða biskupsstofu, það er að styðja við framkvæmd samskipta stefnunar, veita stoðþjónustu í formi ráðgjafar og þjálfunar, sinna upplýsingamiðlun og samskiptum innan og utan kirkju og halda utan kirkjulega fjölmiðla. Í því flókna umhverfi sem samskipti eiga sér stað nú á tímum þarf þjóðkirkjan eiga sér öfluga talsmenn á ólíkum sviðum bæði hvað ríkjum er hinn trúalega og hinn veraldlega og nauðsynlegt er að virkja marga á ólíkum sviðum kirkjunar í þágu þess starfs. Slíkt er í samræmi við hérna lútersku áherslu á presto og matra skýrðara. Hér er aðgerðar áætlun til að markmið samskipta stefnunar náist þarf að vinna aðgerðar áætlanir fyrir samskipta starfið og leggur starfshópurinn til að honum verði falið að vinna slíkar áætlanir á grundvelli stefnunar sem var lagðar verði fyrir kirkjuþing 2011, segir, og það kemur fram hérna. Nú, og svo er hér á blaðsíðu 6 að þá er að vísa til sem sagt þessar ofangreindra skala sem sagt stefnu og starfs áherslu þjóðkirkjunar og eins kirkju og fjölmiðla og þið skulu benda ykkur á að skoða það og og þessi nefnd sem að fær máli til meðferðar og það er allsherjar nefnd að hún skoði þetta í þessu samhengi. Og þingst ályktunartillagan, hún gengur út, hún sem sagt hljóðar þannig að kirkjuþing 2011 ályktar að samþykkja eftirfarandi samskipta stefnu þjóðkirkjunnar. Hún er hér undir yfirskriftinni samskipti, tengsl, trúnaður. Samskipta stefna þjóðkirkjunnar 2011 til 2014. Og þar er þá fyrst sýnin fyrir að þjóðkirkjan er lifandi hreyfing fólks sem á samleið í trúnni á Jesú Krist. Vettvangur samtals trú og lífsgildi gefur fólki tækifæri á að íhuga og iðka trú og þjóðkirkjan er nærverandi og opin kirkja sem hvílir á stoðum trúar, hugrekkis og vonar. Í öðru lagi er vísa til grunngilda, samskipti kirkjunar í sóknum, í prófastæðinum og land allt, miðla sín á trú, samfélag og mannesku. Þau felast í samtali sem leiðir til tengsla og trúnaðar milli kirkju og þjóðar. Og þess er síðan brotið niður í nokkra þætti miðlun trúar, að þjóðkirkjan er opin, að þjóðkirkjan þjónar náunganum, þetta er allt á næstu blaðsum, ég ætla ekki að lesa þetta, þið hafið örugglega gert það. Og í þriðja lagi er svo markmið að virkja fólk og efla það til þjónustu við Guð og náungan og í þeim tilgang eru sett fram eftir farandi markmið, það eru gagnvirk samskipti, það eru að ræða opiðum trúna, vonina og Guð í samtímanum, tala skipt og viðeigandi og af virðingu í hverjum aðstæðum, hvetja til persónulegra samskipta, hvetja til virkni í fjölmiðlum og auka samstarf. Nú að það er opinber umræða, það varða þá fjölmiðla og hérna opinberu umræðu og orðræðu og lyfta fram menningastarfi, segja frá starfi kirkjunar og varðveita, segir trúverðuleika kirkjunar og byggir traust. Og það er vísa til ólíkra miðla og nauðsynna þess að vera nálag og sýnileg í ólíkum miðlum og svo framvegis. Og það er svo að vísa sérstaklega til hérna nýju miðla, samskipta miðla og loks innri samskipti, upplýsingamiðlun og samskipti og þjálfun starfsfólks. Í fjórða þætti er svo vísað á eða fjallað lykil starfsfólk. Það er þó að samskipti kirkjunar séu verkefni alls starfsfólks hennar. Það er mikilvægt að efla vitund alls starfsfólks, biskupa, presta, djákna, forstöðumanna, stofnana, talsmanna, upplýsingafulltrúa, kjörinna fulltrúa og sjálfboðaliða stöðu, ábyrgð og áhrif þeirra og mikilvægi samskipta inn á við og út á við sem hluta starfi þeirra og veita þeim viðeigandi þjálfun. Ég vænti þess að þetta mál á fróða fjöldum hér og að því verði vísa til allsherjar nefndar. Þá er orðið laust. Það hefur enginn hvað sér hljóðs. Og þá er fyrri umræðu 32. mál kirkjuþings lokið og málið tekið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja málið verður vísað til annarrar umræðu, rétt upp hönd. Einhver á móti, það er samþykkt samhljóða. Það er lagt til að málið verður vísað til allsherjarnefndar, þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða og 32. máli kirkjuþings vísað til annarrar umræðu og allsherjarnefndar.